ed intisimaw l-SBS bil-Malti.
Meta ndirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar il-varar ta' direttorat dwar il-kura ta' demenzja. Il-Ministru dwar l-Anzjanità Attiva, Joe Etienne Abela, sostna l-Gvern u impenjat li jiffaċċja l-isfidi ta' din il-marda li tista' iġġib magħha. Sostna li direttorat se jkun f'komunikazzjoni diretta ma' l-stakeholders affettwati, dawk li jisofru minn din il-kundizzjoni u anke dawk li jieħdu ħsiebhom. Il-Ministru Abela qal li din l-istituzzjoni ġdida se tkun qed tagħti l-edukazzjoni kollha possibbli lill-individwi li jkun qed jgħinu pazjenti bid-demenzja biex dawn ikunu jistgħu jagħtuhom l-aħjar kura possibbli. Fil-Gżejjer Maltin hemm total ta' 7,000 persuni jgħixu bid-demenzja. Dwar l-aħħar żviluppi dwar il-kwistjoni fuq il-ħsieb tal-Gvern dwar id-dar tal-anzjani ta' Bormla. Il-Ministru Abela qal li qed jistenna mistoqsija parlamentari li jsirlu biex ipoġġi rapporti dwar id-defiċenzi strutturali din id-dar għall-anzjani. Dawn ir-rapporti waslu lill-Gvern biex jiddeċiedi li jevakwa r-residenti ta' din id-dar u jittrasferihom faċilitajiet oħrajn. Sostna li hu prattika normali li rapporti simili jitresqu fil-Parlament meta tintalab mistoqsija parlamentari. Xi ħaġa iżda ta' min jgħid hawnhekk li diġà sar dwar għalfejn ittieħdet deċiżjoni li titwaqqa' din id-dar u l-Ministru kien diġà risponda għaliha. Il-Ministru Abela qal ukoll li ma hemm ebda bżonn ta' inkjesta dwar din id-dar. Qal li r-residenza teħtieġ xogħol biex ikun żgurat li jkollha l-ogħla standards u livelli ta' sigurtà li l-Gvern jippretendi għal djar ta' l-anzjani. Il-Kummissjoni Ewropea tat il-green light jew il-permess lill-Malta biex il-kumpanija ST Microelectronics tiġi mejjuna biex tilħaq standards għolja fil-qasam tal-produzzjoni ta' semiconductors. L-STM Microelectronics se tirċievi iktar minn 20 miljun euro biex ittejjeb il-produzzjoni tagħha bħala parte mill-inizjattiva tal-Unjoni Ewropea biex issaħħaħ il-produzzjoni tal-microchip fl-istess Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea approvat pakketta ta' 8 biljun euro fajnuna tal-Istat b'Malta tkun konfermata bħala wieħed mill-14 pajjiż tal-Unjoni Ewropea li se jagħmlu parte minn dan il-pakket ta' għajnuna. Malta Enterprise sa tappoġġja proġett ta' l-ST Microelectronics biex din tilħaq il-quċċata ta' dak imsejjaħ livelli ta' Smart Factoring u Industry 4.0. Dan l-investiment maħsub li jinkorpora konċetti awtomatiċi avanzati infassla biex jollu il-kwalità ta' apparat manufatturat fl-Ewropa. Dan il-proġett jinkludi riċerka, żvilupp u innovazzjoni li ġib miegħu b'mod sinifikanti ta' dak imsejjaħ spillover effect ma' l-Università ta' Malta u diversi fatturi oħra industrijali. Il-Gvern Malta qal li l-involviment ta' Malta f'din l-inizjattiva u approva ta' l-impenn ta' Malta biex twettaq trasformazzjoni industrijali u tħaddan l-aħħar teknoloġija. Bl-adozzjoni ta' l-innovazzjoni teknoloġika, Malta u l-Unjoni Ewropea qed twittu triq għal għawmin u tkabbir sostenibbli, kompetittività u tmexxija teknoloġika fl-isfera globali. Stati membri se jipprovdu mal 8.1 biljun euro fondi pubbliċi li jibijaw magħhom 13.7 biljun euro oħra f'investiment privat. Dan il-proġett jinvolvi 56 kumpaniji fosthom intrapriżi żgħar u medji u startups fit 68 proġett. Dan il-proġett bħala parte mill-isforzi tal-Unjoni Ewropea biex tikkompeti mad-deċiżjoni tal-Istati Uniti li tagħti biljuni ta' sussidji pubbliċi biex tħajjar chip makers jibnu faċilitajiet fl-Istati Uniti biex tibbilanċa is-supremazija ta' Ċina fil-produzzjoni tal-microelectronics. Il-Maltin huma l-iktar attivi fl-użu ta' komunikazzjoni elettronika meta jiġu biex jikkomunikaw ma' ċittadini oħra fl-Unjoni Ewropea. Dan joħroġ minn stħarriġ tal-Eurobarometer. L-istħarriġ jidħol f'diversi forum ta' komunikazzjoni, inkluż sejħiet internazzjonali, SMSs u Internet Messaging. 42% tal-Maltin li wieġbu għall-istħarriġ Qalu li jikkomunikaw kuljum ma' individwi f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Iżda, 36% tal-Maltin li wieġbu qalu li qatt ma jikkomunikaw flimkien ma' xi ħadd fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea. L-istħarriġ jitfa' dawl fuq varjazzjonijiet sostanzjali fil-komunikazzjoni ta' kuljum bejn ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Malta hija fl-ewwel post bi 42% li rispondew li jkollhom komunikazzjoni kuljum. Wara Lussemburku 34% b'kuntrast hemm il-Griegi li għandhom l-inqas percentaġġ 4%. L-istħarriġ isegwu wkoll tibdil fil-mod ta' komunikazzjoni sa' mis-sen 2020. Il-Maltin ukoll l-iktar li jużaw l-Instant Internet Messaging Services b'4%, il-Lussemburgu 22%, imbagħad il-Belġu 21%. Franza u l-Greċja jġibu l-inqas skor jiġifieri ta' 2%. L-isfijiet ta' Malta Għawdex formalment reġgħu daħlu l-obbligazzjoni fuq il-fidili li jattendu l-qudiss ta' nhar taħat wara li kienet irtirata id-dispensa li kienet inatat minħabba il-pandemija tal-COVID. F'messaġġ pastorali li nqrat matul il-qudiss fit-tmiem il-ġimgħa biex tfakkar il-festa tal-Ewkaristija mqazza. L-isfijiet qalu li l-istruzzjoni ġdida rikjesta mill-liġi kanonika tibda seħ mit 18 ta' Ġunju u tapplika għal dawk kollha li kapaċi fiżikament li jattendu l-qudiss. L-isfijiet qalu wkoll li jifmu li hemm dawk li fiżikament ma jistgħux jattendu l-qudiss għal raġuni valida. Huma stinnu li l-fidili biex jagħmlu l-almu tagħhom li jitolbu l-ilmu lejn. Il-qudiss trasmess fuq it-televiżjoni, ir-radju u anke l-midja soċjali jgħinu lil dawk li ma jistax imorru l-qudiss. L-isfijiet Maltin qalu wkoll li dawk li jistgħu imorru l-Knisja għandhom jagħmlu dan biex jaċċettaw l-istedina tal-mulejn. Kwotaw ukoll il-katekeżi tal-Papa Franġisku tas-sena 2017 fissru għalfejn wieħed imur il-Knisja il-ħadd. Bħala insara hemm bżonn li nieħdu sehem fil-qudiss tal-ħadd għaliex huwa biss bil-grazzja ta' Ġesù, bil-preżenza ħajja tiegħu fina u fostna nistgħu impoġġu fil-prattika il-kmandamenti tiegħu u b'hekk inkunu xhieda kredibbli, qalu l-isfijiet Maltin. Il-kap ġdid tal-partit ADPD, il-partit tal-ħodur, Sandra Gawċi, qalet li mhux aċċettabbli li partiti politiċi jaħżnu jew iżommu d-dejta ta' kif il-votanti jippreferu lil min jivvutaw. Sostniet li għandha ssir investigazzjoni dwar din il-prattika mill-Information and Data Protection Commissioner. Waqt konferenza tal-ħbarijiet qudiem il-kwartieri tal-Partit Laburist tal-Ħamrun, Gawċi qalet li din il-prattika li għadha sejra għandha tieqaf u l-partiti politiċi m'għandhomx aktar jitħallew li jżommu d-dejta personali tal-votanti. Wieħed ma jistax jifhem, qalet Gawċi, kif din l-informazzjoni tintuża minn partit fil-gvern biex iwettaq diskriminazzjoni politika. Qalet li għandna nżommu responsabbli għal dawn l-iskandli għal azzjonijiet tagħhom inkluż minn ħasem direttament fil-prattiċi diskriminatorji. Iżda wkoll lil dawk li għenu biex dan iseħħ.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.